Писать мемуари мне напевно зарано, але рана ёсць на сэрце незахоеная рана. Жыццё знервавала, за сябе самому сорамна, крумка чоў часта бачу, чую боль у іхнім гомане.
Хапаю ротам паветра, рвуся з натоўпу на свабоду, в рук і ў дзверы адтуль пытаюцца:
хто там?
Адчыніце, людзі, я прыйшоў за дапамогай. Хлусня гэта, што наша краіна ёсць нямогла.
Не загасну зоркі ў небе, покі неба тое будзе, не загіне край забраны, покі будуць людзі. Ніхто мяне не чуе, усе жывуць, ледзь-ледзь кінуць бы ўсё, ды ў неба паляцець.
Не жадаю акалець, а жадаю, каб мой народ заўжды жыў не на каленях, а зусім наадварот, каб бачыў надзею, як неба сярод хмар.
Дзе ж ты, дзе мой паветраны шар?
Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар.
Скрозь хмары промні я народзіўся тут, усё як на далоні, край бескаштоўны з табой размаўляе сын. Беларусь, дзякую за ўспамін. Вось толькі тут бачу, як ты ўздыхаеш, цяжка б'ецца з турботы, сэрца варушыцца важка. Вецер запеў, так пела мне малому мама песню добрую, але голас тут дрыжаў мала.
Мой новы дзень, я пакідаю маленства край, прыйшла пара, кажу я сам сабе бывай. Глядзеў свет, з вокнаў след трывогай шырай, мой шар нёс мяне далёка, нібы ў вырай. Дзе не прыехаць, не прасці, зямля шаптала мне ляці, спяшайся, адчуй сілу вышыні. Зямны паламаны лёс, мой дух свабоды ў пылу, нясі мяне мой шар, як птушку крылы.
Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне.